за ibibi byacu.
Yesu Kristo yavuze ati, nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe, ndabaruhura. Uwoza kuri jewe sino muhinja na gatoya.
Yatanze ubugingo bwiwe ngo adukize ibyaha, yavuye amaraso yiwe atuza nterere. Mumwizere, mumwizere, mwizere Yesu aravuna arakiza ibibi byacu.
Kuko niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Kuko umutima ari umuntu yizeresha akaronka kugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizigirwa kandi igororoka. Ibyo nibyo bituma iduharira ibyaha byacu ikatwoza kugabitanya kose. Tugendeye mu muco nguko nayo iri mu muco, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwoza icyaha cyose.
Niwe ntiwaturoresha mu nzira y'Imana, muba bugiko mwizera mumukurikire. Mumwizere, mumwizere, mwizere Yesu aravuna arakiza ibibi byacu.
Yesu aravuga ati, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ndawushika kuri Data ntamujanye. Jewe ndi umuco w'isi, wungurikira ndahazogenda mu mwiza, ariko azogira umuco w'ubugingo.
Muze, muze, mukorane mu ishengero ryewe, nuko muzomushemera mu ijuru kuriwe. Mumwizere, mumwizere, mwizere Yesu aravuna arakiza ibibi byacu.